Maldekstre troviĝas la kajo Mühlenheim. Existis placto Mühlenheim ekde 1332, kiam ili interbatalis kun alia nobela familio Zorn. Ankaŭ la familio Zorn havas kajojn en la urbo. La du familioj bankedis, kiam ili ekferelis. Dudek nobeloj mortis. La burgoj kaj metiistoj uzis la okazon por gajni politikan povon en la urbo por la tri sekvantajn jarcentoj. Ili senarmigis la nobelojn kaj por malebligi renkontiĝon ili trudis unu definitan kvartalon al ĉiu familio.
Sur la dekstra riverbordo, la kajo Rouge de Lille. Eble vi jam aŭdis tiun nomon. Li verkis la nacian kanton, la Marseillaise, origine militkanton de la Reina Armeo. Tiu juna ruĝkapa oficiro verkis la kanton dum nur unu nokto, en 1792, en la salonoj de la urbestro Frederick de Dietrich. Onidiroj raportas, ke la muziko estis de Haydn, kaj ke la teksto apartenis al majstro de la katedralo. Ĉio estas perfidaĵo, la deveno de la Marseillaise estas strasburga.
Maldekstre, malantaŭ tiuj domoj, la placo de Schiltigheim iĝis placo de Bordozo. Tiu nomo datumas de 1910, memore al la solena protesto la 1 de marto 1871, kiam alzacaj deputitoj kontraŭis la reuniĝon de Alzaco-Roleno al Germanio. Estis unu el la unuaj postuloj de rajtoj de popoloj pri mem dispono pri sia estonteco.